Değerli dinleyenler, İran'da ister ekspertler, ister siyasetçiler olsun, artık herkes Urmiye Gölü'ndeki çevre felaketiyle bağlı yanlış idare etme ve gölün su hakkının verilmemesinin esas amiller olması noktasında hemfikirdirler. Programımızın konağı jurnalist ve araştırmacı Rıza Talibi ile devletin ve diğer kesimlerin Urmiye Gölü meselesine bakışlarını danışacak. Rıza Bey, siz aslında bu su siyasetiyle bağlı çalışmalarınız da olup, hele belki oradan başlayak. O çalışma nedir? Oradan devam edelim.
Mən də salam deyirəm sizə, hörmətli Əli Rıza bəy və bütün dinləyiciləri də buradan salamlayıb və sayğılarımı sunuram. Bizim çalışmamız İranın genel politikası 1979'dan bu yana, yəni İran inqilabından bu yana 2021'ə qədər həm su diplomasisi, yəni xarici siyasətində və həm də daxildə gedən yanlış politikanın genəldə dəyərləndirməsidir. Və fərqli-fərqli sahələrdə bu dəyərləndirmə olub da, ancaq daha çox sosial bilimlər üzərində toplumsal etkiləri və su məsələsinin özəlliklə göçə səbəb olması və oradakı təbizlər haqqında bir para araşdırmalar edilibdir. Və bu şəkildə bunu bu il bunun türkcəsini yayınladıq və iki ay sonra da İngilizcəsi də hazırlanıbdır və onu da İngilizcəsində dünya kamuoyunda bəlkə bir azcıq bir təsir buraxmaq üçün də özəlliklə əsas olaraq da o toplumsal hərəkətlərdə Ərəb bölgəsində və Azərbaycanda Urmu gölü məsələsində nəzərdə alaraq o konseptin üzərində də sosioloji və demək olar sosio-kültürel araşdırmaları da ona ək olaraq əlavə etmişik bu şəkildə. Bu araştırma hakkında mən eləyə bilərəm, qısaca sizə bu bilgiləri sunam.
Rıza Bey, dövlətin siyasəti ilə başlayaq. Yəni həm elə su idarə etmə siyasəti, həm də Urmiye Gölü ilə bağlı məsələ orada bitmir. Yəni Urmiye Gölü məsələsi ilə bağlı etirazlar başladıldı 2010'lardan bəri. Orada seçkilərdə hər zaman gəlib o namizədlərin vədlərində yer aldı, əsas vədlərində yer aldı. Ümumiyyətlə, dövlətin Urmiye Gölü siyasətini bir bütün olaraq, yəni bu dəyişdi bəlkə də, yəni fərqli dönəmlərdə dəyişir. Amma bir bütün olaraq bir siyasəti varmı? Xülasa şəkildə nə deyə bilərsiniz?
Bəli, belə işarət edeyim ki, genəldə İranda gedən, yəni İslam Cumhuriyyətinin siyasəti İflasa doğru gedib su haqqında. Bilirsiniz ki, su məsələsi sadəcə Urmu gölü deyil, digər bölgələrdə də, yəni fərqli-fərqli bölgələrdə bu su təbizi və ya su dağılımı ədaləti dediyimiz şəkildə də fərqli qurumlar təvəssütü ilə çox mürəkkəb şəkildə idarə olunur. Əsas olanlardan Vizarət-i Niru, ya demək olar Enerji Nazirliyi və yaxud Vizarət-i Cəhad-ı Kişavərzi, Cəhad və Əkinçilik Nazirliyi və onların üzərində də daha çox Şurayı Ali Ab, yəni Su Yüksək Şurası olaraq və fərqli qurumlar ki, bunun içərisində SEPA və ayrıca demək olar ki, başqa qurumlar, Bunyadi Müstəzəfan və özəlliklə Qərargahı Xatəmin də içərisində olduğu bir konseptin içərisində çox qarmaşıq və mürəkkəb bir su müdiriyyəti vardı və onun yanında da Sazmanı Hifazəti Mühitsiz, yəni çevrə dediyimiz şəkildə bir təşkilat vardı ki, bunlar hamısı bir işbirliyi, mürəkkəb işbirliyi içərisində fəaliyyət göstərmədi. Ancaq bunların hamısı verdiyi statistiklər və etdiyi orada bölgədəki apardığı və hətta demək olar ki, başqa nazirliklərlə apardığı projələr haqqında çox çətrəfilli, mürəkkəb və hətta paradoksal proqramları izləyirlər. Bunun əsasında baxdığımız zaman, məsələ odaqlandığım zaman İrana gələn, xaricdən gələn su məsələsi %7-dir. Yəni İranın xaricdən gələn çayların suyu %7 və %93 İranın daxili hövzələrindən təmin olan su məsələsi vardır. Və bu su dağıtımının üzərində ki, genəldə İran Ali Su Şurası bunu təsmimlər tutur, həqqabələri, yəni su haqlarını təmin etməklə nəzərlər verir. Amma bu su haqlarının üzərində nə demək olar ki, Enerji Bakanlığı, nə də SEPA və başqaları buna uymur. Yəni, məsələ özəlliklə baxdığımız zaman, zənn edirəm 1396 Hicridə 2 milyon yarım Urmu gölünün su haqqını bunlar təsvib etdilər. Ancaq burada gəlib məsələ Urmu gölü ilə əlaqə olan onun diritmək və ya setadi ehya 3 milyon yarıma qədər bunun həqqabəsindir. Görürük ki, bunun 700 milyon metr mükəbindən həm Enerji Bakanlığı, həm Sepahın etdiyi projələrlə bərabər bunun içərisində duxul edir. Yəni, bunların heç birisi olmuyor. Məsələ, daxildə dediyimiz şəkildə, yəni çevrə sazmanı və ya sazmanı mühiti zist Yəzdə və İsfahanda daha çox sənayinin qurulmaması və bu pəsab, yəni atıq suyun yenidən çərçivəyə verilməsi haqqında gənəlgələr və yönətmənliklər və qanunlar əsas olaraq nəzərdə alır. Ancaq görürük ki, bunların daha çox artılıb və keçən il Yəzdə daha çox 13 dənə fabrika, karxana və ya dediyimiz şəkildə zavod qurulur və bu həsab və atıq suda satılır və bir su mafiyası olaraq da bunların ətrafında oluşur. Yəni, büsbütün baxdığımız zaman heç bir gənəl bir siyasət yoxdur. Özəlliklə Haşimi Rəfsəncanı dönəmində İranın bir nəvi o liberalləşmə konseptinin içərisində daha çox barajların və daha çox sədlərin yaranması və hızlıca bu sədlər və kanalların daha çox mərkəzə doğru sənayiləşməsi ilə ki, baxdığımız zaman bu sənayiləşməyə qarşı keçmiş rejimdə Pəhləvi dönəmində Setiran adında bir müəssisə, həm fransız və həm İran mənşəli bir ortaq bir müəssisədir. Onun verdiyi rapordakı 50 illik İranın gələcəkdəki göç, mühacirət və su üzərində çalışıbdır. Bu sənayiləşmənin genəldə dənizlərin yanında olması lazımdır ki, su daha çox o dənizlərdən bunlara verilsin və bu əgər verilməzsə, İran gələcəkdəki bu 50 il içərisində həm bu nüfusun artması ilə bərabər və həm də bu əkinçiliğin artması ilə ki, sənayiləşmir və əkinçilik davam edir, bir çöküşə doğru gedəcəkdir.
Rıza bəy, bir də yəni bu xüsusilə ətraf mühit məsələləri ilə ekoloji fəlakətlərlə bağlı danışılanda bunun bütün dünyanın məsələsi olduğu və ya bütün bölgə insanlarının məsələsi olduğu bunlar danışılır, deyilir. Amma həqiqətə gələndə bunu kim özünə məsələ elədi, bunu kim özünə dərd elədi və bu dərd üçün bəzi bədəllər ödədi, o biraz fərqli olur. İranda fərqli hakimiyyət xaricindəki qrupların, məsələn İran müxalifəti, məsələn İranda fərqli qrupların Urmiya gölü məsələsini bugün dərd edən sadəcə türklərmi?
Çox önəmli bir nöqtəyə işarət etdiniz. Yəni, bunu genəldə siyasi şəkildə baxdığımız zaman, yəni bu etirazlar su məsələsini olduğumuz zaman, yəni bunun qrafikin və ya figurun beynimizdə canlandırdığımız zaman görürük ki, daha çox bu bölgədə halbuki bu Urmiya gölünün qurulması və bunun ekoloji fəlakətin yaranması sadəcə oradakı yaşayan türklər deyil, bəlkə daha çox ətrafda hətta Kürdistan üstanının və ya əyalətinin və ya hətta Gilan əyalətinin və ondan da daha geniş Lorestana qədər bu çevrə fəlakəti həm topraqsal olaraq, həm də havadan olaraq ulaşa bilir. Ancaq dediyiniz şəkildə etirazların figuruna baxdığımız zaman bu çevrə fəlakətlərinə özəlliklə üç önəmli nöqtədir ki, keçmiş illərdə Ərəb bölgəsində və hətta bəzən lorların yaşadığı bir və daha ondan öncəki təməlli olaraq çox sürəkli də olmasa bəzən sinusi kursimiz və indiyəcən düşə qalxa da devam edən Azərbaycan bölgəsində türklərin etirazları olubdur. Ancaq nədən bu məsələ çox gündəmdə gəlmir? Birisi dediyiniz şəkildə bu dövlətin müdaxil olduğu və o su mafiyasının rantıdır. Mən bir örnəklər verəcəyim onda, ondan sonra digər kəsimlər ki, qeyri-hükumət təşkilatı və ya hətta qeyri-hükumət millətdən içərisində olan bəzi qrupların nədən buna təpkilər olmadığı
və ya İran müxalifətinin ümumiyyətlə.
Əlbəttə. Məsələ atıram görürsünüz. Biz bu qərargahı Xatəmül Ənbiyanın yaratması bu buhranın içərisində Ağay rəisinin dönəmində Enerji Bakanlığı Məlik kəndiyə gedir, hələ təzə Leylan barajının açılması və vurulması ki, hətta bir tozihi də yoxdur və su Təbrizdən, məsələn, Cığatıdan və ya Tatağdan təmin olmasına qədər Sepahın rantı olduğu üçün orada fəaliyyət göstərir. Və yaxud Ağay Cəlalzadə Mahabadın nümayəndəsi və təmsilcisi çalışır Məşəddən Mahabada Kərxana qəndi və ya qət şəkər zavodunu gətirsin oraya və oradakı heç bir tozi iqtisadisi yoxdur ki, suğundurun və ya binənin əkilməsi ilə oradakı olan suyu bu sahədə məsrəf etsin. Və yaxud Şiblidə, Maçı tərəfindəki olan Sipahın verdiyi İsfahan bölgəsində olan bu əkinçilər və oranın keçdi sənətinə bağlı olan 30 min ton qarpızın bu ayların içərisində üretilməsi ki, hər kilosuna 260 litr, yaxlaşıq 7 milyard 800 milyon metrə küp ya metr mükəyyəb dediyimiz suyu məsrəf edir. Ki, halbuki Qərbi Azərbaycanın su məsrəfi 10 milyard metrə küpdir, 10 milyard 98% oradakı olan suyun məsrəfi kəşavərzi və əkinçiləyə gedir. Genəldə o çox, hətta xaricdən təmin olaraq, yeraltı suları təmin olaraq bu şəkildə su elib və satılır və normal bir ticarətin içərisində sepahın əlində dolaşır. Ayrıca, başqa qruplara geçək, indi içərdəki olan başqa qruplar. Məsələ, bayaq da bahs etdiyimiz kimi, Kürdistan ustanında, Kürdistan ustanında 18 dənə sədd bu Hovze-i Abiz ilə də Urmu gölünün Hovze-i Abizi vasitəsində olduğu zaman bunun 6-sı Qərbi Azərbaycan məsələ dedik su örgütünün ixtiyarındadır, 12-si bu tərəfdədir. Bunların etirazları bir yanda buydu ki, Saqqızda və Qurve bölgəsində orada su torpaq həyalanı var, çöküş vardı o dəştlərdə, o çöllərdə su yetirə bilmirik. 95% olaraq oradakı əkinçilik ki, demlən xaric su əkinçiliğidir. İndi çoxundan o demləri də su əkinçiliğe döndürür. Kürdistan üstanında problemi vardı və Urmu gölünün su haqqını verməkdə bunlar bir nəvi daşatmağa da çalışdılar. Və daşatmaqdan da ziyadə ki, içəridə olan onların, devlətə bağlı olan insanları ki, vardı ondan ziyadə, bunlara bağlı olan opozisyon dediyimiz şəkildə bu qruplarda hər hansı bir qayğıdan ziyadə, genellikdə Qərbi Azərbaycan və Şərqi Azərbaycandakı olan şürb suyun ki, %2 və %3'dir, təmin olunmasın daha çox bol delərək, suçu Qərbi və Şərqi Azərbaycan. Məsələ, sürəkli Təbrizin su atıq təsviyyə xanəsinin məsələsi və sürəkli Urmiyanın modeli, modulu 3-ünü, fazı 4-ünü və bunların açılmaması və sürəkli bunu təsviyyə edir. Halbuki bunların hamısı %5 osudur. Genəldə ən böyük əsas ki, cənubdan gölə girir, cığatı və tatağı və fərqli-fərqli bin bulaq dağlarından qaynaqlanan suları, onları hər hansını bir işarə etmir. Oradakı vurulan sədlərin açılmasına da qarşı gəlirlər və bir nəvi bunu opozisyon da dəstəklidir. Yəni, opozisyon buna səssiz qalaraq, bunu öz o dairəsində görmədiyi üçün və ona təsir buraxmadığı üçün və ya siyasi bir çıxarı olmadığı üçün bold etmir və susu genəldə Azərbaycanın iç bölgələri və türk bölgələrini atır. Və hətta görürsü, çox işarət edir ki, 300 milyon metrə küp arazdan gələn o su məsələsi hardadır və sürəkli Kürdistan əyalətindən gələn su haqqının üzərini örtür və basır. Hətta etirazlarda olaraq, genellikle halbuki Kürdistan ustanda susuzluq problemi yaşayır və oradakı olan əkincilik də çox sünnəti bir əkincilikdir və yatırım ekonomik olaraq da qoyulur. Buranın hər hansının bir səsi və sədası və ya etirazı bu şəkildə çıxmır ki, oradakı xalqda bundan faydalansın. Və bunu sürəkli bir türk məsələsi olaraq, bir türkün hakimiyyətlə və mərkəzlə olan problemləri olaraq həm milli şəkildə, millət arasında, həm də ki, siyasi bürokrasi arasında bunu görməkdədir. Necə ki, biz bunu, məsələ, Sistan və Bəlucistanda da gördüyümüz şəkildə, daha çox bəluslar buna bir etirazlarda və bu su məsələsini gətirdiyimizdə, Sistan bölgəsində daha qayğısız şəkildə və yaxud Ərəb bölgəsində daha çox Ərəblər, lorlardan buna etkili oldu ki, halbuki lorlarında bir qismi də təbii ki, o kuhrəng məsələsində və kohşiliyi bu yürətmədə etiraz edilir. Ancaq həm opozisyon, həm pozisyon və içərdəki olan bunların bürokratik təşkilatları bunu ən əsas və önəmli məsələləri bunu bilmirlər və bunu da daha çox çalışaraq özləri politizə etməklə bərabər və daha çox radikalizə göstərməklə bərabər bir Azərbaycan bölgəsi və hətta daha onu spesifik dediyimiz şey ki, bir türk sorunu olaraq və bu türk sorunu su məsələsini ki, daha çox həyat məsələsidir, daha çox çevrə və toplumsal və hətta evrənsəl bir məsələ olaraq bunu bir türk konsepti içərisində minimalizə edib, oraya sıxışdırıb və bu məsələni sadəcə bizimlə və hakimiyyətin arasındakı güc məsələsinə dönüşdürürlər. Halbuki gələcəkdəki 10 ildə bu 6 milyon və sürəkli 12 milyon insan bu çərçivənin içərisində fərqli-fərqli millətlərdən və fərqli-fərqli qrupları etkib ona buraxacaqdı ki, sorumlusu genə də mənəvi baxımda elə həm opozisyon, bunun həm mərkəz opozisyonu və həm də etniklər və ya sair qruplar olacaqdı ki, buna çox qayğısız şəkildə davranıb.
Çox sağ olun, Rıza bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Minnətdaram, sağ olun.